Наука як по маслу. З Ольгою Масловою.
Вітаю, з вами «Наука як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Сьогодні у мене у гостях Юрій Степаненко, кандидат фізико-математичних наук, людина, з якою можна поговорити про фізику, про ядерну фізику, про співпрацю з іншими міжнародними установами, про роботу взагалі у таких складних фізичних дослідженнях і ще про багато чого.
Наука як по маслу.
Доброго дня і розкажіть, де ви працюєте, чим займається ваш інститут?
Я працюю в інституті ядерних досліджень. Наш інститут займається ядерними дослідженнями, але це не тільки ядерні дослідження, це й фізика плазми, яка трохи, ну, не окремо, але, ну, це й трошки інший напрям. І відділи деякі займаються фізикою високих енергій. Це вже наступний етап, ну, не етап, а, так сказати, більш... детальніше вивчення якихось ядерних процесів, тобто коли ми залазимо глибше з вивченням там якихось елементарних частинок і просто зоопарку частинок. Також у нас в інституті є радіобіологи, які займаються, і радіоекологи, які займаються дослідженнями Чорнобильської зони та й просто радіобіологічними дослідженнями. Ну, і також, в принципі, є тематика фізика твердого тіла, яка теж з якимись радіаційними ефектами пов'язана. Ну, і важливо, ну, важливо, напевно, теж сказати, що інститут не тільки дослідженням займається, а інститут займається також підтримкою роботи тих самих атомних станцій. Тобто, один з напрямів, коли треба досліджувати фізичний стан наших реакторів і, відповідно, давати якусь оцінку, тому що подовження тих самих експлуатації атомних станцій, воно не відбувається просто так. Тобто, що це має бути якийсь має бути висновок, що це можна проводити. І, відповідно, такий широкий спектр. І от. А я, зокрема, займаюся фундаментальними дослідженнями з ядерної фізики. Це вивчення ядерних реакцій з важкими іонами. Ну, важкі іони – це, насправді, там не якийсь свинець там, чи кальцій. Це такі... як там літій, кисень. Тобто, що частинки, вони легші, але історично їхня назва, ну, важкі іони, і відповідно, а легкі іони – це, звісно, там якийсь водень, от гелій, тобто, ну, альфа-частинки, як ми знаємо. Тобто, от.
А що вас привело в ці дослідження? Тобто, у вас було бажання цим займатися ще з раннього віку, чи просто якось воно так...
Мене ядерна тематика вабила, і, ну, я закінчував... фізику в Києво-Могилянській академії, там немає безпосередньо теми ядерна фізика, там, ну, якби просто фізика. І наші керівники якось направляли в інші інститути, типу, ну, бо в них там кращі були контакти, але як сказав, що мені от хочеться ядерну фізику, і наш завкафедри порекомендував мене до фахівця в наших інститутах, відповідно, вже з ним я співпрацював, і мені, ну, подобалось, тому що, крім того, що ти займаєшся якимись дослідженнями, приємно працювати і в колективі. Тобто, і все ж таки науковці – це обізнані люди, і не тільки безпосередньо в своєму якомусь одному дослідженні, а такі загальні речі тобі розповідають. І от мені подобалось, як займатися дослідженнями з нашої тематики, так і от розвиватися разом з іншими колегами.
Ну, а ми говорили ще поза ефірним часом про те, що розвиватись можна навіть не тільки з нашими колегами, а ще й у співпраці з іноземними інститутами. В Польщі ви з кимось співпрацюєте? Розкажіть.
Так, ну, взагалі тематика ядерних досліджень – це така тематика, яка потребує залучення багатьох людей, тому що ти... Ну, якщо це теоретична робота, звісно, там може там три людини підготувати, там чи дві, там навіть буває там одна людина, яка розбирається в темі. Але коли ти проводиш якісь експериментальні дослідження, тобі треба розумітися на техніці, тобі треба розумітися на фізиці процесів, тобі потрібно якісь обладнання, наприклад, може у нас не бути, а в колег, наприклад, поляків бути. Детектори можуть там привезтися з іншої частини світу. Тобто, відповідно, це вимагає такої колаборації, і в свою чергу тільки от ця колаборація дає спільний ефект. І тут, коли говорять, там, що в деяких таких науках, як ядерна фізика чи фізика високих енергій, це як братські могили, ну, воно можливо так, але кожен долучається і робить свій вагомий внесок. Це не так, що ти не робиш, тобто виготовлення того самого детектора, це теж великий процес, і одна людина це теж може не зробити. Так? Тобто, відповідно, що тобі потрібно якийсь хороший, якісний кремній взяти десь, наприклад, там, тобі потрібно якісь прилади, ну, з інших цих. Ну, і, відповідно, у нас, в принципі, в інституті є циклотрон, і колись проводились, ну, і зараз проводяться дослідження, але з таким фінансуванням, який є в нашій державі, роботу на циклотрону, який там вимагає тисячі гривень за годину обслуговування, ну, не завжди можна потягнути. Ну, і крім того, треба постійно робити якийсь апгрейд обладнання. Наша держава на це не виділяє кошти, а в поляків все ж таки, як-не-як, в них циклотрон і пізніше трошечки був зроблений. І вони, і держава вкладає кошти, відповідно, ще залучаються якісь інші джерела фінансування. І прилади працюють на доволі, як би сказати, непоганому рівні. Відповідно, туди приїжджаєш, то там комфортно працювати. І в тебе є час робити експеримент. Тому що...
Ну, ще для слухачів маленьке пояснення. Братська могила в даному контексті – це стаття, в якій дуже-дуже-дуже багато авторів. І інколи список авторів займає більше місця, ніж абстракт, тобто сам короткий виклад статті. Тому такий внутрішній сленг з'явився. І поясніть, будь ласка, ще для слухачів, як працює циклотрон, чому так цінно з ним працювати і так дорого?
Коли ми зануримося в світ, ядерний світ, то для побачення ядерних ефектів частинка має летіти іон з достатньою енергією, щоб подолати електромагнітну взаємодію і, відповідно, більш глибше зануритися в ядро, так? Тому що, ну, як ми знаємо, що є атом, всередині атома ядро, а навколо електрони. Але, в свою чергу, атом, ну, саме ядро атома, воно є зарядженим, і, відповідно, якщо якась частинка летить, наприклад, позитивно заряджена, ну, тому що іони все ж таки позитивно заряджені, от, вона відштовхує. Але для того, щоб вона проникла глибше, потрібно дати більшу енергію, відповідно, щоб вона змогла подолати цю електромагнітну взаємодію, і, відповідно, коли вона долає, тоді вже зіштовхується з безпосередньо ядром і починають проходити ядерні реакції. А для того, щоб оцей іон, який летить, йому потрібно надавати енергію. І ця енергія надається в приладах. Є, ну, різні прилади. Одним з таких приладів є циклотрон. Ну, це не прилад, це велика махіна, якщо грубо кажучи. І, відповідно, він спочатку ця частинка по колу прискорюється, і потім, ну, буваючи достатньо високої швидкості, ну, наприклад, там 0,1 швидкості світла, вже достатньо їй такої, ну, якби, швидкості, і, відповідно, вона має таку енергію, з якою може влетіти в це ядро, тобто, що і там якось провзаємодіяти, або обміняти, або просто пролетіти, не провзаємодіявши, або відхилитися від ядра, або обмінятися протонами, нейтронами. Як ми знаємо, що в ядрі, ядро саме складається з протонів та нейтронів, відповідно, зробити якийсь певний обмін, і летіла одна частинка, вилетіла інша, і, відповідно, там теж в самій мішені, де от безпосередньо, це треба зрозуміти, що циклотрон прискорює частинку, але за там метрів 20 стоїть певна камера з певною мішенью, і, відповідно, ця частинка, вилетівши з циклотрона, летить в ту камеру, і, відповідно, там попадає в мішень, і вже там безпосередньо проходить ядерна реакція, і отам оцей можливий обмін в цій камері, на цій мішені.
Питання таке не науково-популярне, а, так би мовити, транслюю питання із інших кіл. Чи може наявність отаких приборів бути шкідливою для оточення, яке живе навколо інституту, наприклад?
Ну, циклотрон взагалі не є шкідливий, тому що ти можеш включити його, виключити. Так, там є певне іонізуюче випромінювання. Якщо хтось, може, бував на проспекті Науки, там є така висока труба, да? Тобто вентиляційна труба, метрів 100 вона десь так в висоту. Відповідно, поки процес, ці, якщо є іонізуючі частинки, то вони, потрапляючи в трубу, поки летять доверху, вони зазвичай розпадаються. Тобто, ну, як проходять вже в такий нормальний стан. Тобто, що забруднених частинок, радіаційно шкідливих, там вже небагато. Тобто, що це треба розуміти. Крім того, треба розуміти, що коли є деякі проходять деякі реакції не несуть радіаційного високого навантаження самі по собі. Тобто, що якщо це там дейтрони, опромінення дейтронів, там чимось, так, це може бути там. А, наприклад, там уже навіть ті самі важкі іони, навіть, ну, якби, ну, звісно, що ми коли ходимо, у нас є там дозиметри, все, але все ж таки такого високого радіаційного навіть навантаження для нас, тобто, так, ці камери, вони там ізольовані, на час експерименту, бо, відповідно, в камеру, наприклад, в бокс, там, де розміщена камера, ти не можеш заходити, але коли тобі треба поміняти там чи мішень, чи поміняти положення детекторів, то, відповідно, ми перекриваємо пучок і ми заходимо. І ми теж розуміємо ризики, на які ми йдемо, але тоді, коли ми заходимо, там реально і такого радіаційного навантаження. Це якби при вімкненому пучку таке відбувалося, то це там можливо бути шкідливим, але, знову ж таки, вже коли там йдуть викиди, там немає такого радіаційного навантаження. От у нас на території є ядерний реактор. Ми туди теж екскурсії навіть проводили, щоб люди теж розуміли, що немає такої великої загрози. Коли там так, ну звісно, що завжди будуть якісь певні ризики, але для пояснення, як працює сам реактор, і відповідно, які системи захисту, що це все ж таки той самий, ну це не той самий реактор, який на атомних станціях. Тобто там так і проходять певні ядерні розпади, але при цьому кількість урану завантажено там невисокий. Ну і в принципі, якщо брати, то так само і в Варшаві є такий реактор, ну тобто не абсолютно такий, але дослідницький реактор, який у нас, і вони теж роблять певні дослідження.
Я просто чому питаю, тому що якраз жила певний період на проспекті Науки і наслухалась оцих міських легенд, втомилась пояснювати, що воно не так працює, і що це не означає, що в нас тут маленький Чорнобиль і страшне, і все буде погано, і там будуть світитись дітки, які ходять поруч і так далі. Тому про це, на жаль, треба ще проговорювати, що не бійтесь, наявність дослідницьких таких...
Певній мірі ми до карантинного часу проводили екскурсію на об'єкт. Звісно, що це не так просто, тому що наш об'єкт все ж таки охороняє Нацгвардія, тому що є певні радіаційні джерела, які треба, ну, якби берегти. Але для того, щоб менше було страхів, ми проводили. Раніше ми проводили, але знову ж таки, це зараз такий період, що ми цього не можемо робити. І, ну так, треба попередньо реєструватися, треба всі офіційні там дані людини, тобто, тому що це, ну, щоб не був там терорист якийсь там, що треба перевіряти, тобто все ж таки є протоколи МАГАТЕ, і їх треба виконувати. Ще, може ви пам'ятаєте, був влітку інцидент, минулого літа, якщо не помиляюсь, хтось проник на територію інституту і там сильно розкричали, що то ядерний реактор. Ну, то не був ядерний реактор, то був циклотрон. Він, ну, дійсно там об'єкт з одного боку охороняється, тобто і циклотрон охороняється, але за кордоном циклотрони несуть якусь таку цінність за абсолютно закритої території, тобто, що, наприклад, в Варшаві будівля циклотрона просто на вулиці знаходиться, а ці хлопчики розкричали, що це будівля реактору, хоча це не була будівля реактору, і будівля реактору, там, взагалі, суровий фізичний контроль, там, і камери, там, ну, куча детекторів, західні детектори, і певні, якби, ти просто пройдешся поруч сітки огородження, і це теж реєструє, ну, тобто реєструються сейсмічні детектори, тобто і сейсмічні, і фото, ну, тобто там ну, дуже багато систем, ну, система дуже така багата, і, відповідно, не так просто проникнути, як ото...
Ну, це правильно, тому що, дійсно, воно безпечне при правильній експлуатації, і коли все окей, а якщо, не дай Боже, щось відбувається погане, то тоді вже все погано, звісно, але це так само з будь-яким іншим серйозним потужним об'єктом, тому тут безпека перш за все. І ми так плавненько дійшли до теми, відповідно, популяризації науки, тому що такі роз'яснення – це і є популяризація науки. І я знаю, що ви до днів науки маєте стосунок. От розкажіть про цю частину свого життя.
Ну так, хлопці з Інституту фізіології років, напевно, в 13-му році почали популяризувати науку, проводити дні науки. І ну, були в Києві були локації, оскільки я з Житомира, то якось ми з місцевим університетом, з кафедрою фізики, з хлопцями з кафедри фізики з місцевого університету поговорили. І вони такі були в захваті, що давайте ми теж будемо в себе проводити. І з одного боку їхні викладачі розказують, з іншого боку я когось намагаюся долучити з київських установ, щоб був процес більш цікавий. І крім того, ну не завжди в кожному університеті є зацікавлені особи по всіх напрямках. Так, якщо ми говоримо там про кафедру фізики, то Андрій Грищук і ну так в Житомирі вони так популяризують, намагаються щось новеньке представляти, дітей залучати, розказувати. А вже інші кафедри, ну, менш активно. Відповідно, коли ми привозимо якихось фахівців з там, біологічних, біологічної тематики, чи там з хімічної, то процес вже стає більш такий цікавішим, і, відповідно, вже кожен йде на свою лекцію та демонстрацію. От. Ну, і головне, що, щоб ділитися знаннями. Це теж дуже важливо.
Да, ну, ми тут про популяризацію науки і конкретно про дні науки з кожним третім гостем буквально говоримо, тому що всі у цій темі знаходимося і дуже хочемо, щоб якнайбільше людей про це все дізнавались. Але пам'ятаємо, що зараз у нас карантинні обмеження, пандемічні часи, тому в традиційному форматі цього року ані дні науки, ані наукові пікніки не проходять, але якраз є привід нагадати, підписуйтесь на науково-популярний канал «Наука», Куїмо, який, власне, і організований як така собі сублімація отих всіх івентів, які б мали бути цього року, але, на жаль, зі зрозумілих причин не будуть проведені. Зате це стало стимулом до того, що давно також нас просили зробити, зробіть канал. І от зробили, тому підписуйтесь, дивіться, там потрошку вже з'являються хороші, цікаві записи. І за рівнем, я одразу скажу, він такий максимально популярний, тобто там ми говоримо трохи простішою мовою, ніж навіть на самих биднях науки говорили, сидячи в інститутах. Але ми вважаємо, що такого контенту також зараз потрібно побільше, особливо українським. Українською мовою. Ну і так, це якраз дозволить також розширити географію, тому що якщо раніше в Днів науки були осередки в різних українських містах, але все-таки не можна було сказати, що в усіх містах, то тепер можна дивитись з будь-якого місця. Але повертаючись до ядерної фізики вже конкретно, чому от власне вона? Тобто я завжди допитуюсь у гостей, чому от їх за цікавив саме цей напрям дослідження. Інколи відповідь просто така, що от мені запропонував науковий керівник і мені сподобалося. Це абсолютно нормальна історія. А в когось були якісь довгі психотравми з дитинства і їм дуже хотілося вивчити саме ось цей аспект живого чи неживого, чи якоїсь іншої науки. Як у вас воно складалось?
Ну, в мене теж, напевно, була травма з дитинства. Ну, не так, щоб там така дуже велика травма, але була. Якось мені от там ядерні бомби, атомні станції більш цікавило. Цей напрям навіть в шкільній фізиці. Але ну, з часом, коли ти приходиш, що я прийшов вже ядерну фізику, то ти розумієш, що там не тільки розпад урану, і є якісь процеси з меншими ядрами, але при цьому, можливо, більш цінні. Тобто, тому що у нас якось дивляться, ну, як люди якось приймають ядерну фізику як виключно дослідження і експлуатація там якихось атомних станцій, так? От, а насправді це і та сама ПЕТ-томографія, це насправді комп'ютерна томографія, це насправді навіть вуглецевий аналіз, ну, це теж ядерна фізика, просто що використовуються інші ядра, і відповідно, щоб більше треба розуміння інших процесів. Крім того, за допомогою ядерної фізики ми теж дізнаємося, як еволюціонував світ, тобто від Великого вибуху і до сьогоднішнього часу, тому що в зорях йдуть ядерні реакції, і це не завжди процеси там розпаду урану, а це навпаки процеси синтезу. І ці процеси люди теж намагаються зараз відновити на землі, створюючи реактори термоядерного синтезу. І, в принципі, навіть в нашому інституті є відділ, який долучається до цього процесу. І, відповідно, коли там, можливо, там через років 30 все ж таки буде вже промисловий такий реактор, то він може і генерувати енергію, але при цьому він є значно безпечніший, ніж типові електростанції, коли, наприклад, зелені. Я теж за те, щоб все ж таки світ і людство ставилося більш раціонально і екологічно до сьогодення, як ми живемо. Але при цьому треба якось розуміти ризики, а і в свою чергу розуміти здобутки. І от дуже часто, коли екологи можуть, громадські активісти можуть критикувати ядерну фізику, так, за те, що можливі такі інциденти, як Чорнобиль, як Фукусіма, але при цьому, коли ми говоримо про вже реактори нового покоління, або там реактори термоядерного синтезу, то вони є екологічними, і в принципі, навіть якщо такий реактор вибухає, то просто там подаються, грубо кажучи, паливо подається маленькими порціями в такі реактори, відповідно, він несе забруднення виключно в самій оці в цьому самому корпусі цього реактора. Воно навіть не виходить там назовні. Тобто, що і треба якби розвивати ці напрямки. Відповідно, ми отримаємо більше. Я насправді в тій самій Британії, ті самі реактори термоядерного синтезу зараз вже вони відносяться до категорії реакторів якби відновлюваної енергії. Тобто, що це все ж таки є не така традиційна зелена енергетика, але це не є енергетика ядерна традиційна. Відповідно, нам треба розвиватися і треба проводити дослідження, долучатися до колаборації західних і, відповідно, мати розуміння, що вже отримаємо, бо ми якщо долучаємося до колаборації, то ми отримаємо якісь знання і розуміння, що тому що якщо ми не долучалися до тих процесів, то відповідно якось це йшло поза нами, і в майбутньому ми навіть не змогли ці досягнення якісь використати.
Ну так, це думка досить поширена, і ми також говорили із Оленою Перенюк ще більше року тому. Вона радіобіологиня, і вона теж розказувала і про наслідки, і про все інше. Але звучить зараз все частіше така фраза, що якраз атомна енергетика, вона з точки зору забруднення навколишнього середовища, вона чистіша, вона безпечніша, від неї проблеми тільки коли вже щось погане сталося радикально, і ми про це дізнаємося. Але в той час, поки вона просто працює, то від неї забруднення менше, ніж від тих теплоелектростанцій, які є, і інших способів здобування енергії. Тому тут дійсно, тим паче, що якщо вже є оці реактори нового покоління, про які ви кажете, то це тоді взагалі стає найкращий.
Їх ще немає, але от вони вже от в Франції проєктуються перший і має запускатися. Тобто, звісно, це роки, це, але вже процес першого експериментального такого реактору, де буде більше виходу, грубо кажучи. Тому що процес термоядерного синтезу вимагає залучення енергії також. Ти можеш, є на даний момент там стелератори, але вони не є з економічним виходом, да, грубо кажучи. А тут вже такий, що ти залучаєш енергію, але при цьому ти отримуєш більше енергії.
От чому потрібна в тому числі фундаментальна наука для того, щоб повільними, але впевненими кроками рухатись до створення от таких от безпечних джерел енергії. По-моєму, це максимально така зрозуміла аргументація для тих, кому не вистачає аргументу, що мені просто цікаво знати, як працює світ, як відбуваються реакції.
І крім того, мені здається, що з тою самою енергетикою має бути баланс. Тому що баланс, він тільки досягається, коли ти маєш не одне джерело, а коли ти маєш декілька джерел. Тому що все ж таки зелена енергетика теж залежна від вітру, від сонця, і тобі треба в енергосистемі регулювати, тобто ці виробництво ціни. Потім в один день може дуже багато споживати, в інший менше.
Наука як по маслу.
у вашій науковій роботі були якісь явища, події, щось таке, що вас от настільки вразило, що вас потім прям розпирало бажанням про це розповідати, що це так красиво, так класно, так взагалі прекрасно, якесь таке емоційне переживання?
Ну, напевно, коли ти отримуєш якісь нові результати. Але крім того, ну, мені здається, сам по собі, наприклад, експеримент цікавий, тому що, наприклад, в ядерній фізиці часто ти робиш експеримент там 2-3 тижні, а відповідно потім обробка даних триває значно довше часу, там може роками тривати, тому що тебе масив даних такий накопичується, ну, дуже великий. Але от коли йде експеримент, коли ти потрапляєш там перші рази на експеримент, коли ти бачиш роботу різних фахівців і знайомишся з роботою різних фахівців, тому що тобі треба розуміти експеримент. Оце реально кайф. Тобто ти, ну і крім того, це комунікація, тому що все ж таки, коли емейлами списуєшся, то це трошечки менше ну, такої живої. А вже на експерименті ти там ночами, грубо кажучи, в тебе йде зміна, ти ночуєш, там міняєшся, але при цьому ми також обговорюємо те, що у нас іде, як ідуть процеси, тому що не завжди виходить те, що має виходити, ти бачиш, що там, наприклад, десь впала енергія, тобто ти замовляв частинки з такою енергією, а вона, наприклад, не така, там, чи десь пучок не йде, не, він має прямо летіти, а в нього є якесь викривлення, відповідно, це ну, такий цікавий процес.
Тобто є елемент очікування чогось, чогось нового, цікавого, і потрібна постійна якась концентрація на тому, що відбувається, бо щось завжди може піти не так.
Так, от попереднього разу, в лютому минулого року, у нас був експеримент, і ми робили туди, ну і в принципі, експрес-обробку ти можеш зразу робити, тобто бачити, ну так, попередньо. Тобто це не узагальнення, а просто розуміти картинку. І ми робили, там дискутували, сварилися навіть у нашій групі. А потім ми виявили, що в поляків був код неправильно написаний трохи. І відповідно, а по цьому коду вже там казахи робили дослідження, і вони вже оброблювали свої дані, а він там записував кожну четверту подію, а не кожну там. Ну, відповідно, на це треба було враховувати також. То, ну, це ж якось роду такий кайф було, що поляки прогавили, потім прогавили, казахи прогавили. Ну, це, а вже наша група як працювала, то відповідно...
Такий детективний випадок, коли так, треба було зайти.
Так, і це так в годині там 4-5 ночі.
Хронобіологи протестують просто проти таких моментів, але, да, але це цікаво, звісно. Ну і знов згадали поляків, от казали ви про те, що є різниця така фундаментальна в тому, як взагалі побудований процес у нас і у них.
Ну так, у них, в першу чергу, у них фінансування більше, це треба розуміти, все ж таки Євросоюз, гроші йдуть від Євросоюзу, гроші від польського уряду, і коли ми їдемо, ми також їдемо зазвичай, ми мали б їхати і за наші гроші, але зазвичай все ж таки польська сторона нам забезпечує ну, і дорогу, і взагалі експеримент проведення, тому що сам експеримент – це ну, великі гроші, це не все ж таки ядерна фізика – це дорога наука. Тому що там колеги приїжджають з Сполучених Штатів, ну, теж ми ж в одній групі, тобто, але, наприклад, вони вже, їх все ж таки університет забезпечував, і вони їхали, їдуть свої кошти. І тут, в першу чергу, треба сказати, що в польській науці більші гроші. Але, крім того, мені здається, що там і більша ініціативність. Тому що, коли ти бачиш ну, якби, і результати, і бачиш фінансування, то і науковці більш ініціативно ставляться. Можливо, ще якась певна складова, що це було в якійсь мірі, навіть в соціалістичні часи, вони були ближче до Заходу і могли більше комунікувати, чим наші науковці. Це не означає, що ми не комунікуємо. Ми теж комунікуємо, але в них все ж таки ця була комунікація більш тісною. Крім того, стандарти, до яких ми переходимо зараз, це як і PhD-програми, у них були раніше. І відповідно, ну, в якійсь мірі це теж інтеграція. Тут, коли ти приїжджаєш там, в інститут Кракова, ти бачиш багато людей, не поляків, не Східної Європи, а навіть людей, які здобувають там ступень західних країн. І так само уже ще років, скажімо, там 10 тому на експериментах, наприклад, у нас в групі не було там італійців. Так? А все ж таки от поляки активно з італійцями працюють. І вже в нашій групі теж були там, ну, була дівчина-італійка залучена, відповідно, теж робила роботу, ну, таку значну роботу. І тут, ну, це важливо, що їхня наука більш інтегрована західно. І це нам теж треба робити, чого, ну, це без фінансування ти не зробиш. От. Крім того, мені, ну, тобто, якщо ми говоримо, наприклад, наш інститут теж займається прикладними речами, так, про які я говорив, там, утримання атомних станцій, там, ще інші якісь речі. Але поляки, напевно, в цьому напрямі більше пройшли, тому що, наприклад, інститут ядерної фізики в Кракові, я у них був на стажуванні, вони, наприклад, самі намагалися свої детектори, там, дозиметри провадити, тобто вони їх... Ну, це неможливо, не настільки складна там, ну, якби наука, але з іншого боку, вони технологію зробили, і вони намагалися впровадити. Тобто, колись при інститутах наших, ще в радянський час, були в деяких, ще можливо, залишаються конструкторське бюро. Тобто, що вони робили якусь певну обладнання під свій інститут, але дуже часто, коли вже був цей критичний період, у нас вони порозпадалися. От, наприклад, від нашого інституту, в нашому інституті такого бюро немає. У них, наприклад, було таке конструкторське бюро, вони робили обладнання, воно живріло, але вже коли 10 років тому назад, там, чи 12, повернулися якісь хлопці, вже які здобували PhD за кордоном, там, в Штатах очолює хлопчина, він намагався залучати до конструкторських робіт якісь, ну, долучатися до якихось цікавих проєктів, і вони, наприклад, будували астрономічний...
обсерваторію.
Ні, телескоп.
У мене просто була Ольга Захожай в гостях, угу. Вона в Чилі працювала саме на оцьому телескопі.
От, то вони компоненти до нього робили. Крім того, наприклад, компоненти до ЦЕРНу вони більше робили. Тобто, вони намагаються більш, ну, да, з одного боку, це якісь речі такі прикладні для науки, але з іншого боку, крім прикладних речей для науки, вони теж, як кажу, ті самі дозиметри, вони поширюють, на, ну, наприклад, на цілу Польщу для медичних працівників, що в кожному там медичному закладі кожний медик, працівник, ну, який працює з бізнесом радіацією, отримає такий дозиметр з цього Краківського інституту, і там раз в квартал дозиметри повертаються в інститут, їх дивляться, які працівники навантаження отримали. Тобто там більше, мені здається, люди зациклені теж на прикладних речах. І наука повинна бути, і прикладна тематика має бути, і також має бути, звісно, що фундаментальна. Воно насправді нерозривне, тому що воно одне за одним тягне. От. У нас прикладні речі робити складніше, тому що десь повинний бізнес долучатися, чого у нас бізнес не завжди розуміє. Десь повинно держава більше залучатися, чого теж вона не дуже розуміє. Ну і крім того, сам по собі менеджмент в самій науці теж має підвищувати свою кваліфікацію. Але для цього теж треба певні гроші, тому що, ну, якщо ми там ступені MBA, там ще якісь в бізнес-середовищі люди отримують, то вже в науковому, тобто це вже таке, ну, рідше. Тобто, ну, що...
Да, хоча управління, воно потрібно також і в науці. Ну, це насправді також багато разів обговорюване питання, що і управлінці потрібні, і комунікатори, транслятори потрібні, так, які будуть перекладати з мови науки на мову суспільства і мову бізнеса, і будуть давати якраз бізнесу більше розуміння, чому саме потрібні інвестиції, чому потрібна підтримка. І суспільство буде давати розуміння, що там ті науковці, вони не скажені професори з мультиків, а вони реально роблять важливі речі.
І ще я хочу дещо повернути, знову, що мені дуже імпонує, наприклад, в Краківському інституті. Вони почали робити лікування, наприклад, протонними циклотронами. Був раніше звичайний циклотрон, а вони намагалися його перепрофілювати в медичну сферу. Вони зробили, вони лікують там 100 людей, 100-200 людей кожного року, хворих на рак очей. Там є специфічний рак, коли ти можеш лікувати тільки протонним пучком. Угу. Тобто він ефективний, там ефективність дуже висока, а інші методи не дуже підходять. І це було, напевно, років 15 тому назад, коли вони це зробили. Але бачачи, що інститут робить якісь медичні здобутки, за програмою Євросоюзу, в тому самому інституті виділилися гроші на новий, уже такий більш, якби, серійний циклотрон, який спеціалізується виключно, але це, ну, це велика махіна. Такі махіни, грубо кажучи, там, ну, може, 15 на цей, на Євросоюз весь. Але от виділи, тому що вони бачили, що отут пішли хлопці по цьому напрямку, вони можуть освоїти ці гроші, і вони можуть медично лікувати людей. І мені цю техніку побачити, це насправді, ну, просто вражаюче. Тому що це, з одного боку, медична, але вона, ну, це, не знаю, це там метрів 10 в висоту, метрів там 15 в довжину, і грубо кажучи, цей блок сам обертається, крутиться, тобто, ну, він налаштовується пацієнта. Ну, грубо кажучи, пацієнт заїжджає, а от ця машина навколо нього, навколо пацієнта обертається, такий циліндр великий. От, і з цим треба вміти працювати. І от в поляків це виходить. Тобто, навіть, наприклад, в болгарів, наприклад, теж така програма була, але їх треба було вчити, поляків вже не треба було вчити. Ну і так само в Польщі той самий ядерний реактор, вони намагаються на ньому отримувати радіофармпрепарати, тобто готувати, тобто частину. Ну, бо одні радіофармпрепарати готуються за допомогою циклотронів, а інші за допомогою ядерних реакторів. А крім того, наприклад, використовувати там борову терапію, тобто це теж лікування завдяки ядерним перетворенням. Тому оця медична складова дуже велика, а у нас цього недооцінюють і не розуміють.
Хоча це найочевидніший вихід, по-моєму. Що ще яскравіше показати, як не те, що от бачите, за допомогою цих знань і цієї техніки рятують людям життя, так, здоров'я.
Бо з іншого боку, у нас в інституті теж тематику радіофармпрепаратів розвивають, але вона розтягнулася на роки. Якби від держави фінансування було точкове в якийсь момент, і зразу уже ти міг давати ефект, ну, якби працювати, реалізовувати, напрацьовувати ці радіофармпрепарати, тоді ну, всі виграли. Mm-hmm. А виходить, що держава програму розтягує на роки, і відповідно ефектів ми не маємо, і ми нічого не бачимо.
Тобто, і вони не задоволені, і ви реально не робите те, що могли б.
Деякі речі треба робити зразу і відразу, і розуміти. Тому що, наприклад, ті самі там узбеки, Узбекистан зараз робить радіофармпрепарати, поляки роблять радіофармпрепарати. Ті сусіди, які, ну, типу, а ми в ядерній фізиці ми були не гірші, чим і Узбекистан, навіть краще, чим, ну, не просто навіть, краще, чим Узбекистан. І так само краще, напевно, чим поляки були. Тому що все ж таки в нас треба говорити, що не тільки Інститут ядерних досліджень, є ХФТІ, Харківський фізико-технічний інститут, який теж велика установа, яка спроможна щось робити.
В нас залишається фінальна частинка бесіди. Три тези від гостя. Що б вам хотілося донести до слухачів?
Ну, напевно, перша теза все ж таки, що треба розвиватися, саморозвиватися, тому що, ну, важливо знати, робити в своїй тематиці щось, розуміти тематику, ти розвиваєшся, але і важливо розуміти, як світ навколо побудований, тому що і гуманітарна частина, і там біологічна частина теж є вагомою, і тут треба таке комплексне бачення, треба прагнути до комплексного бачення, тому що я знаю науковців, які спеціалізуються в своїй тематиці, але якихось таких загальних речей не дуже розуміють. Там
це я дуже люблю цей вислів. Він знає все про майже ніщо.
Так. От це дуже важливо. І це не стосується науки, це взагалі люди мають розвиватися. Друге, люди мають бути порядними і чесними. Так? Тобто доброчесність, як ми зараз говоримо про доброчесність. І коли, наприклад, Києва має там захищати дисертацію, то це якось трошки смішно, тому що, ну, з одного боку, а навіщо вона йому? Тобто мені цього не зрозуміло. Якесь своє, не знаю, задовольнити его, ну, а в чому воно виражається? Тобто, що він дасть? Тобто, це якби, ну, не про що. Тобто, ти робиш, але, ну...
Ну, взагалі, про академічну доброчесність це теж окрема болюча тематика, і ми тут зі Світланою Вовк про це говорили, і з Іриною Єгорченко про це говорили, і з паном Шараповим про це говорили. Ну, з усіма, з ким треба було про це поговорити, ми тут поговорили, і висновки поки що такі сумненькі про,
ну, просто
нашу
Україну. Я не можу зрозуміти, що воно людям дає. Тобто, ну, от що воно дає? Тобто, ти ж захищаєшся не для того, щоб бути там, світитися цією корочкою. Ти захищаєшся, щоб щось робити, яку приносити користь. А яку ти користь принесеш, захистивши те, що ти навіть не знаєш. І напевно, ну, треба людьми бути. Треба бути людьми і берегтися себе. От берегти себе зараз теж дуже...
Так, актуальна у пандемічні часи теза, тому дійсно підключаюсь, приєднуюсь до всього вищесказаного. Дуже дякую сьогоднішньому гостю. У мене був Юрій Степаненко у студії, ядерний фізик. Ми говорили про багато складних речей і про те, як ці складні речі транслювати і подавати для широкого загалу, для того, щоб було зрозуміло, що з усіх складних речей насправді іде висновок і вплив на наше життя, на те, в якій безпеці ми знаходимося, як ми лікуємось і взагалі, як ми себе почуваємо. Тому фундаментальні дослідження і практичні дослідження, друзі, назавжди, як то кажуть, і потрібно підтримувати і ті, і інші. Дякую за увагу. З вами була Ольга Маслова та «Наука як по маслу», Громадське радіо. Слухайте, думайте.
«Наука як по маслу» з Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На Громадському радіо.